Qamoqxonada murojaat chiqargan Gulnora Karimova davlatga 1 milliard 200 million dollar qaytargan, ammo bu mablag' sarflanishiga doir hisobot yo'qligini savol ostiga olgan. Karimova Shvetsiyadagi mablag'lari qaytarilishiga ham qarshi emas. Rahbari yangilangan bosh prokuratura hozircha bu ma'lumotga biror bir munosabat bildirganicha yo'q. Avvalroq Imon Karimova xorijdagi mablag'lar qaytarilishiga doir kelishuv prokuratura tomonidan buzilganini iddao qilgan edi. Gulnora Karimova o'z murojaatida xalqdan uning muammosiga hurmat bilan qaraganlardan ham kechirim so'rashini bildirgan.
Hamkorlik qilmayapti, o'zbek xalqiga qaytarmayapti byudjetga degan gaplarni oldini olish birinchi maqsadda o'sha.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Gulnora Karimova qizi Imon Karimova orqali rus tilida ochiqlangan bayonotini "Bu mening so'nggi 6 yil ichidagi dastlabki murojaatim" deb boshlaydi. Gulnora Karimova uning uchun qayg'urib, duo qilib turgan tarafdorlarga minnatdorchilik bildirar ekan, o'ziga tegishli ism-sharif mas'uliyatini his qilgan holda hozirga qadar bo'lgan harakatlarini tushunishga vaqt bo'lganligini ta'kidlaydi. Shu asnoda xalqdan, shuningdek uning muammosiga hurmat bilan qaraganlardan kechirim so'rashini bildirgan Gulnora Karimova asosiy maqsadga o'tadi va hozirgacha undan musodara qilingan mablag' 1 milliard 200 millionni tashkil etgani, bu mablag' davlat byudjetini shakllantirish uchun ishlatilayotganligini bildiradi. Gulnora Karimova byudjet foydasiga o'tkazilgan bu mablag' mamlakat taraqqiyotiga xizmat qilayotganiga umid bildirar ekan, bu kapital qanday sarflanayotganiga doir hisobot yo'qligini ham savol ostiga oladi. Ammo bu kabi texnik holatlar uning vakolatiga kirmaydigan masala ekanligini ta'kidlab o'tadi. O'zbekiston ichkarisida o'zidan musodara qilingan mablag'lar qiymatini 1 milliard dollardan oshiq baholagan Gulnora Karimova o'z murojaatida xorijdagi mulkiga doir jarayonga ham izoh bergan, xususan Shvetsiyadagi muzlatilgan mablag'lar yuzasidan. Murojaatdan ko'rinishicha, Gulnora Karimova xorijdagi mablag'ni qaytarish yuzasidan prokuratura bilan tuzilgan kelishuvga yana qaytmoqchi. Shvetsiyadagi mablag'larni qaytarish uchun hukumatga lozim hujjatlarni taqdim etgan. Iddao qilinishicha, Gulnora buni advokatining tavsiyasiga zid ravishda amalga oshirgan. Karimovaning advokati Gregor Manja bu murojaat paydo bo'lishidan bir necha kun oldin O'zbekistonga borgan, Zangiota qamoqxonasidagi mijozi bilan uchrashuv o'tkazgan edi. Bu uchrashuv ortidan advokat Gulnora Karimovaning sog'lig'i yomonlashgani, qon bosimidan shikoyati borligi va tibbiy yordam ko'rsatilmayotganiga doir xabar tarqatdi. So'nggi vaziyatga ko'ra, qamoqxonalarda xotin-qizlar saqlanishiga doir sharoitlar bilan tanishishga qaror qilgan O'zbekiston ombudsmani Zangiotadagi muassasada ham bo'lgan. Xabarda aytilishicha, ombudsman bilan o'tgan uchrashuv paytida Gulnora Karimova qamoqxonaning tibbiyot bo'limiga o'z vaqtida ko'rsatilayotgan yordam uchun alohida minnatdorchilik bildirgan. Karimovaning salomatligi qoniqarli deb topilgan. Gulnora Karimova murojaatini otasining shogirdi va siyosiy vorisi prezident Mirziyoyev muruvvatidan umid qilayotganligini aytish bilan yakunlaydi. Sharhlovchilarga ko'ra, qamoqdan chiqarilgan dastlabki bu murojaatni Gulnora Karimovaning iqrori, xalqdan kechirim so'rash qaroriga kelgani bilan bog'lash qiyin. Karimova ishi bo'yicha mustaqil surishtiruv o'tkazgan faol Safarbekjonga ko'ra, Gulnora hukumat shartiga ko'nganligini jamoatchilikka bildirib qo'ymoqchi.
Birinchi murojaatdan nima? Hamkorlik qilmayapti, o'zbek xalqiga qaytarmayapti byudjetga degan gaplarni oldini olish o'sha birinchi maqsadda o'sha. Bu O'zbekiston tomoni esa bosh prokuratura bu pullar uni ixtiyorida emas edi, biz uni musodara qildik deyapti prokuratura. Musodara qilish nima? O'zbekistondagi ichkarisidagi mol mulklar, ba'zi SNGdagi Rossiyadagi pullar bor edi, ularni qaytardi. Kuchi yetadigan kichkina davlatlar bilan ma'lum bir kelishuvlar bo'lgan bo'lsa, O'zbekiston tomoni ya'ni Gulnorani aralashtirmasdan turib ham uni nomidagi ba'zi bir mol-mulklarni qaytarib olish imkonlari bordi. Masalan, Birlashgan Arab Amirliklaridagi ba'zi bir binolarning, uylarning Gulnoraga rog'man sotilib birorta, chunki xuddi o'shanga o'xshagan qonun tanimaydigan odamdan sotib oladi. Ishlarda o'shalar sotilib O'zbekistonga bir pul sifatida qaytarilganligini miqdoridir, balki uni o'rgangan bo'lsa miqdorini. Gulnora men o'zim berdim deb aytyapti. Men o'ylamayman Gulnora hozir shaxsan o'zi nima bilan ixtiyori bilan pullarni bermaydi. Chunki bundan keyin bosh prokuratura ham umumiy hisobni o'sha Gulnoraning aytgan hisobiga keladigan qilib aytish kerak. Meni hisobim bo'yicha hali O'zbekiston 1 milliardga borgani yo'q musodara qilganligi.
Dedi Safar Bekchon. O'zbekiston tarixidagi eng yirik korrupsiyaviy jinoyat sifatida baholangan Gulnora Karimovaga doxil jinoiy ish hali uning otasi, birinchi prezident Islom Karimov tirikligida qo'zg'atilgan edi. Dastlab 2015-yilda Karimovaga nisbatan 5 yillik shartli jazo belgilangan. 2017-yilda jazo muddati 10 yilga o'zgartirilgan. 2018-yilga borib bu jazo yana shartli tartibda 5 yilga tushirilgan edi. 2019-yilda esa Karimov shartli jazo o'tash tartibini buzganligi uchun umumiy koloniyaga ko'chirildi. Bosh prokuratura jazo o'tash tartibi o'zgarishi sababini Gulnora Karimovaning xorijdagi mablag'larni qaytarishga faol qarshilik qilgani bilan bog'liqligi yuzasidan bayonot tarqatgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.